السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Tentang sejarah peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai misi peperangan baik ghazwah maupun sariyah. Berkenaan dengan ini, sejarah juga mencatat ada sariyah atau perang Ukashah bin Mihsan. Perang Ukashah bin Mihsan ini terjadi di arah Gamar Mardub. Perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabat muhajirin, Ukashah bin Mihsan, sebagai pemimpin bagi 40 Muslim untuk menghadapi suku Bani Asad. Suku ini pada waktu itu berkemah dekat sebuah mata air bernama Ghamar, yang terletak beberapa hari perjalanan dari Madinah ke arah Mekah. Rombongan Hazrat Ukashah bergerak cepat mencapai Ghamar untuk mencegah mereka dari membuat kekacauan, untuk menghentikan rencana yang sedang mereka buat. Ternyata, anggota suku tersebut telah mendengar tentang kedatangan Muslim dan telah berpencar. Maka Hazrat Ukashah dan grupnya kembali ke Madinah tanpa terjadi pertempuran. Demikian pula, ada catatan tentang Sariyah atau Perang Muhammad bin Maslamah. Perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Muhammad bin Maslamah ke Banu Sa'labah dan Banu Awal yang tinggal di Zulkashah, yang terletak 24 mil dari Madinah di jalan menuju Rabzah. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Muhammad bin Maslamah bersama 10 orang lainnya. Rombongan ini tiba di sana pada malam hari. Orang-orang itu mengepung Hazrat Muhammad bin Maslamah dan para pengikutnya ketika mereka sedang tidur dan musuh berjumlah 100 orang. Pasukan Muslim tidak menyadari sampai musuh mengepung mereka dengan anak panah. Hazrat Muhammad bin Maslamah segera bangun dan beliau membawa busur. Beliau berteriak keras kepada para pasukannya untuk mengambil senjata. Mereka semua juga segera bangun. Selama 1 jam di malam hari terjadi saling serang anak panah. Setelah beberapa waktu saling memanah, orang-orang Badui menyerang dengan tombak dan menewaskan semua yang tersisa. Dan Hazrat Muhammad bin Maslamah jatuh terluka. Kaki beliau terluka sedemikian rupa, sehingga beliau tidak bisa bergerak dan mereka mengambil pakaiannya dan pergi. Seorang Muslim melewati para korban dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika Hazrat Muhammad bin Maslamah mendengarnya, beliau bergerak. Orang itu memberi beliau makanan dan membawanya ke Madinah di atas tunggangan. Ada juga catatan tentang syariah atau misi pembalasan terhadap musuh yang bertanggung jawab atas syahidnya para pasukan Hazrat Muhammad bin Maslamah. Ini disebut syariah atau perang Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam rinciannya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, ketika Rasulullah SAW mengetahui tentang keadaan ini, yaitu syahidnya para pengikut Muhammad bin Maslamah di Zulkassah, beliau mengutus Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang berasal dari Quraisy dan termasuk sahabat senior untuk membalaskan dendam Hazrat Muhammad bin Maslamah ke arah Zulkassah. Dan karena pada masa itu juga telah diterima suatu informasi bahwa suku Banu Sa'labah berniat menyerang pinggiran Madinah, maka Nabi SAW mengirim rombongan sejumlah 40 sahabat yang siap di bawah komando Hazrat Abu Ubaidah dan memerintahkan mereka untuk melakukan perjalanan di malam hari agar tiba di sana pada waktu pagi. Hazrat Abu Ubaidah melaksanakan perintah dengan bergerak cepat dan menyergap mereka tepat pada waktu sholat subuh. Dan mereka panik dengan serangan mendadak ini, dan setelah perlawanan singkat, mereka melarikan diri dan menghilang di pegunungan terdekat. Hazrat Abu Ubaidah mengambil harta ganimah perang dan kembali ke Madinah. Dalam misi ini disebutkan, ada dua sahabat yaitu Hazrat Muhammad bin Maslamah dan Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Keduanya termasuk sahabat terkemuka. Muhammad bin Maslamah, selain karena sifat dan kemampuan pribadinya, adalah pahlawan dalam penghukuman mati Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi, karena pengacau ini telah menerima hukuman di tangan Hazrat Muhammad bin Maslamah. Hazrat Muhammad bin Maslamah berasal dari suku Aus dari kalangan Ansar, dan beliau dianggap sebagai orang kepercayaan khusus selama kekhalifahan Hazrat Umar. Karenanya, Hazrat Umar biasanya mengutus beliau untuk menyelidiki keluhan terhadap para gubernurnya. Setelah wafatnya Hazrat Utsman, ketika pintu fitnah di dalam Islam tersebar di antara umat Islam, Hazrat Muhammad bin Maslamah mematahkan pedangnya di atas batu dan hanya membawa tongkat di tangannya. Dan ketika seorang menanyakan alasannya, beliau mengatakan sabda Rasulullah SAW bahwa ketika pintu pertumpahan darah terbuka di antara umat Muslim, maka patahkanlah pedang dan tinggallah di rumah seperti karpet di sebuah ruangan. Perintah ini tampaknya khusus untuk Muhammad bin Maslamah atau dalam kekisruhan itu, karena terkadang menghadapi kekacauan di dalam juga bisa menjadi bentuk pengkhidmatan agama yang tinggi. Sahabat kedua adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau termasuk sahabat terkemuka dan berasal dari Quraisy. Ketinggian derajatnya terlihat dari kenyataan bahwa Rasulullah SAW memberinya gelar Aminul Millat, orang kepercayaan umat. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, Hazrat Abu Bakar menganggapnya sebagai salah satu dari dua sahabat yang layak menjadi khalifah. Hazrat Abu Ubaidah wafat sebagai syahid karena wabah pes pada masa Hazrat Umar. Kemudian ada syariah atau perang Zaid bin Harisah yang dikirim ke arah Banu Sulaim. Tentang ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus beberapa Muslim di bawah kepemimpinan budak yang telah dibebaskan oleh beliau, yaitu Hazrat Zaid bin Harithah. Ini menuju suku Banu Sulaim. Suku ini pada waktu itu tinggal di daerah Najd, di tempat bernama Jamum, dan telah lama berperang melawan Rasulullah SAW. Bahkan dalam perang Khandaq, suku ini mengambil bagian penting melawan umat Muslim. Ketika Hazrat Zaid bin Harithah dan para pengikutnya tiba di Jamum, yang berjarak sekitar 50 mil dari Madinah, mereka mendapatinya kosong. Tetapi mereka mendapat informasi dari seorang wanita dari suku Muzainah bernama Halimah, yang termasuk penentang Islam, tentang lokasi di mana sebagian suku Banu Sulaim sedang menggembalakan ternak mereka. Memanfaatkan informasi ini, Hazrat Zaid bin Harithah melancarkan serangan mendadak ke tempat tersebut. Terkejut oleh serangan mendadak ini, kebanyakan orang melarikan diri ke berbagai arah. Tetapi beberapa tawanan dan ternak jatuh ke tangan Muslim, yang kemudian beliau membawanya kembali ke Madinah. Kebetulan, di antara para tawanan ada suami Halimah, dan meskipun ia adalah musuh yang berperang, Rasulullah SAW, karena Halimah telah membantu dalam memberikan informasi, beliau SAW tidak hanya membebaskan Halimah tanpa tebusan, tetapi juga membebaskan suaminya sebagai tindakan kemurahan hati, dan Halimah serta suaminya kembali ke negeri mereka dengan gembira. Demikian pula ada catatan tentang Sariyah atau perang Zaid bin Harithah yang dikirim ke arah Is. Rinciannya dijelaskan dalam Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Zaid bin Harithah pada bulan Jumadil Awal tahun ke-6 Hijriah. Beliau membawa 170 sahabat dari Madinah. Para penulis sejarah mencatat bahwa tujuan misi ini adalah untuk mencegah kafilah Quraisy Mekah yang datang dari arah Syam. Kafilah Quraisy selalu bersenjata dalam perjalanan mereka antara Mekah dan Syam. Mereka lewat sangat dekat dengan Madinah, yang mana ini menyebabkan kaum Muslim selalu menjadi ancaman. Selain itu, kafilah ini, dimanapun mereka lewat, menghasut suku-suku Arab melawan umat Muslim yang telah menyalakan api permusuhan yang berbahaya terhadap umat Muslim di seluruh negeri. Karena itu, perlu untuk menghentikan mereka. Jadi, setelah mendapatkan kabar tentang kafilah tersebut, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Zaid bin Harithah ke arah itu, dan ia maju dengan sangat hati-hati sampai berhasil menyergap kafilah di tempat bernama Is. Is adalah nama sebuah tempat yang terletak 4 hari perjalanan dari Madinah ke arah laut. Karena ini adalah serangan mendadak, anggota kafilah itu tidak bisa menahan serangan Muslim dan mereka melarikan diri. Hazrat Zaid menangkap beberapa tawanan dan mengambil alih barang-barang kafilah kemudian kembali ke Madinah dan menghadap Rasulullah SAW. Dalam kejadian-kejadian ini, juga disebutkan tentang penangkapan Abu'l-As bin Rabi dan keislamannya. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ibnu Ishaq menyatakan, sebelum Fatah Mekah, Abu'l-As bin Rabi berangkat ke Syam untuk berdagang dengan membawa hartanya dan harta orang-orang Quraisy. Ketika telah selesai berdagang dan kembali dengan kafilahnya, ia bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW. Para sahabat mengambil alih semua barang yang ada padanya dan menawan orang-orang di kafilah. Ibnu Sa'id menulis, Hazrat Zaid menangkap kafilah ini yang di dalamnya ada Abu'l-As dan membawa mereka ke Madinah. Menurut Imam Zuhri dan Ibnu Uqbah, Abu Bashir, Abu Jandal, dan teman mereka berdua mengambil harta dari kafilah Abu'l-As dan menawan mereka. Tempat mereka adalah Saiful Bahar, yang telah disebutkan sebelumnya, yang merupakan daerah pesisir pantai di sekitar Is. Keduanya tidak membunuh siapapun di kafilah ini, karena Abu'l-As memiliki hubungan menantu dengan Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan, Abu'l-As melarikan diri dari pasukan di misi ini, yaitu pasukan Hazrat Zaid bin Harithah, ketika umat Muslim kembali dengan membawa harta kafilah. Abu'l-As datang ke Madinah pada malam hari, sampai ia mendatangi istrinya, Hazrat Zainab binti Rasulullah SAW, dan meminta perlindungan darinya. Hazrat Zainab memberi perlindungan kepada Abu'l-As. Ketika Rasulullah SAW mengimami solat subuh dan mengucapkan takbir, dan orang-orang juga bertakbir bersama beliau, Hazrat Zainab berteriak keras dari Suffatun Nisa, tempat khusus untuk wanita, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia berdiri di pintunya dan berkata dengan suara keras, "Wahai semuanya, aku telah memberi perlindungan kepada Abul As." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salam, beliau menghadap kepada orang-orang dan bertanya, "Wahai semuanya, apakah Anda sekalian mendengar apa yang aku juga dengar?" Mereka menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, aku tidak mengetahui apapun tentang hal ini sebelumnya. Aku baru mendengarnya dari Zainab, sampai aku mendengar apa yang kalian juga dengar. Kaum muslimin adalah satu tangan melawan musuh mereka." Beliau bersabda, "Kaum muslimin adalah satu tangan melawan musuh mereka. Orang yang paling lemah di antara mereka pun dapat memberi perlindungan." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Kita juga memberi perlindungan kepada orang yang telah diberi perlindungan oleh Zainab." Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, Hazrat Zainab juga ikut masuk bersama Rasulullah SAW dan meminta agar barang-barang yang diambil dari Abul As dikembalikan. Beliau SAW menyetujuinya dan bersabda, "Wahai putriku, sambutlah ia dengan baik tetapi jangan bercampur dengannya. Sesungguhnya engkau tidak halal baginya karena ia kafir sedangkan engkau muslim." Beliau SAW mengirim pesan kepada pasukan yang telah mengambil harta dari Abul As. Beliau bersabda, "Orang ini adalah bagian dari kami sebagaimana kalian ketahui. Ia memiliki hubungan keluarga denganku dan kalian telah mengambil hartanya. Jika kalian berbuat baik dan mengambil hartanya." Jadi beliau tidak memerintahkan tetapi bersabda bahwa jika kalian berbuat baik dan mengembalikannya, maka itu yang kami sukai. Dan jika kalian menolak, maka itu adalah harta ganimah dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Aku tidak keberatan akan hal ini, dan kalian lebih berhak atasnya. Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami akan mengembalikannya." Ibnu Uqbah menulis, "Abul As berbicara dengan Hazrat Zainab tentang para sahabatnya yang ditawan oleh Abu Bashir dan Abu Jandal, dan harta mereka diambil. Hazrat Zainab membicarakan hal ini dengan Rasulullah SAW. Beliau SAW datang dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersabda, "Kami telah menjadikan beberapa orang sebagai menantu, dan kami juga telah menjadikan Abul As sebagai menantu, dan kami mendapatinya sebagai menantu yang baik. Ia datang dari Syam bersama beberapa sahabat Quraisy-nya. Abu Jandal dan Abu Bashir menangkapnya, menawan mereka, dan mengambil apa yang ada pada mereka, tetapi tidak membunuh seorang pun dari mereka. Zainab meminta kepadaku untuk memberinya perlindungan. Apakah kalian memberi perlindungan kepada Abul As dan para sahabatnya?" Orang-orang menjawab, "Ya." Ketika sabda Rasulullah SAW ini sampai kepada Abu Jandal dan para sahabatnya tentang Abul As dan para tawanannya, mereka membebaskan semuanya dan mengembalikan segala sesuatunya kepada mereka, bahkan tali pun dikembalikan. Menurut Ibnu Ishaq dan Umar, para sahabat mengembalikan segala sesuatu milik mereka, sampai-sampai ada yang membawa ember, ada yang membawa kantung air, ada yang membawa bejana, dan ada yang membawa kayu tandu. Mereka mengembalikan semuanya, termasuk para tawanan, dan tidak ada satupun barang yang hilang. Kemudian Abul As membawa harta itu ke Mekah dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Lalu Abul As berdiri dan berkata di hadapan penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, apakah masih tersisa harta seseorang di antara kalian padaku yang belum diambil? Wahai penduduk Mekah, apakah aku telah menunaikan tanggung jawabku dengan sempurna?" Mereka semua menjawab, "Ya, semoga Allah memberimu balasan yang terbaik. Kami telah mendapatimu seorang yang sangat amanah." Kemudian Abul As mengumumkan keislamannya dengan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ketika aku di Madinah, aku bisa saja masuk Islam. Tetapi aku khawatir kalian akan mengira bahwa aku berniat untuk mengambil harta kalian. Ketika Allah telah mengembalikan harta-harta amanah ini kepada kalian dan telah bebas darinya, maka aku masuk Islam. Kemudian Abul As berangkat dari sana dan datang ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, di antara para tawanan yang ditangkap dalam misi Sariyah atau pertempuran ke Is adalah Abul As bin Rabi yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabat dekat Hazrat Khadijah yang telah wafat. Sebelum ini, ia juga pernah ditawan dalam perang Badar. Tetapi saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dengan syarat bahwa setelah sampai di Mekah, dia akan mengirim putri beliau, Hazrat Zainab, ke Madinah. Abul As memang memenuhi janji itu, tetapi ia sendiri masih tetap dalam kemusyrikan. Ketika Hazrat Zaid bin Haritsah membawanya sebagai tawanan ke Madinah, waktu itu adalah malam hari, tetapi dengan suatu cara, Abul As berhasil mengirim pesan kepada Hazrat Zainab bahwa ia telah dibawa ke sini sebagai tawanan dan jika ia bisa melakukan sesuatu untuknya, maka lakukanlah. Maka tepat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sedang melaksanakan salat subuh, Hazrat Zainab berteriak dengan suara keras dari dalam rumah dengan mengatakan, "Wahai kaum muslimin, aku telah memberi perlindungan kepada Abul As." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadap para sahabat dan bersabda, "Kalian telah mendengar semua yang dikatakan Zainab. Demi Allah, aku tidak mengetahui hal ini. Tetapi jemaat mukmin adalah seperti satu jiwa. Jika salah satu dari mereka memberi perlindungan kepada seorang kafir, maka wajib menghormatinya." Kemudian beliau menghadap Zainab dan bersabda, "Kepada siapa engkau telah memberi perlindungan, kami juga memberinya perlindungan. Dan harta yang diperoleh dari Abul As dalam misi perang ini dikembalikan kepadanya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hazrat Zainab, "Sambutlah Abul As dengan baik, tetapi janganlah bercampur dengannya, karena dalam keadaan sekarang tidak halal bagimu bertemu dengannya." Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, Abul As kembali ke Mekah, tetapi sekarang kepergiannya ke Mekah bukan untuk menetap di sana, karena ia segera menyelesaikan urusan bisnisnya, dan setelah mengucapkan kalimat syahadat, berangkat kembali ke Madinah. Ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Kemudian beliau mengembalikan Hazrat Zainab kepadanya tanpa nikah baru. Artinya sekarang beliau mengizinkan mereka untuk hidup sebagai suami istri. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa saat itu dilakukan nikah ulang antara Hazrat Zainab dan Abul As. Tetapi riwayat pertama lebih kuat dan lebih sahih. Karena bisnis Hazrat Abul As berada di Mekah, beliau tidak bisa menetap di Madinah. Maka setelah masuk Islam, beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke Mekah. Karena tinggal di Mekah, beliau tidak berkesempatan ikut serta dalam peperangan, hanya ikut serta dalam satu misi yang dikirim di bawah pimpinan Hazrat Ali pada tahun 10 Hijriah. Hazrat Ali mengangkat beliau sebagai gubernur Yaman saat kembali dari Yaman. Setelah Hazrat Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah, Hazrat Abul As juga tidak hidup lama dan wafat pada tahun 12 Hijriah. Kemudian, ada catatan tentang sebuah perang yang disebut Perang Banu Lahyan. Nama ini muncul dalam dua pengucapan, Lihyan dan Lahyan. Banu Lahyan adalah cabang dari Banu Huzail. Di jarak 3 marhalah dari Mekah terhadap lembah Usfan dan di timur lautnya sejauh 5 mil di lembah Guran tinggal Banu Lahyan. Ada perbedaan pendapat tentang bulan dan tahun terjadinya Perang Banu Lahyan. Al-Lamah Ibnu Sa'ad, perang ini terjadi pada awal Rabiul Awal, tahun 6 Hijriah. Menurut Muhammad bin Umar, terjadi pada bulan Rajab tahun 6 Hijriah. Dan menurut Al-Lamah Ibnu Ishaq, perang ini terjadi 6 bulan setelah Perang Banu Qurayzah, yaitu pada Jumadil Awal tahun 6 Hijriah. Al-Lamah Hakim mencatatnya sebagai perang di bulan Sya'ban. Alamah Ibnu Hazm menulis tahun 5 Hijriah, Alamah Zahabi tahun 6 Hijriah, dan beberapa sejarawan menulisnya sebagai perang di tahun 4 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyimpulkan bahwa perang ini terjadi di bulan Jumadil Awal tahun 6 Hijriah, bertepatan dengan bulan September tahun 627 Masehi. Beliau menulis, para sejarawan berbeda pendapat tentang tanggal Perang Banu Lihyan. Ibnu Sa'ad menyebutnya terjadi pada Rabiul Awal 6 Hijriah. Tetapi Ibnu Ishaq dan Tabari menegaskan bahwa itu terjadi pada Jumadil Awal tahun 6 Hijriah. Beliau menyimpulkan, saya mengikuti Ibnu Ishaq dalam hal ini, yaitu menurut beliau ini yang benar. Wallahu a'lam. Tentang latar belakang Perang Banu Lihyan, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, dengan merujuk pada peristiwa Ashabur Raji, bahwa pada peristiwa itu ada 10 Muslim yang tidak bersalah yang sedang dikirim untuk tabligh Islam secara damai, mereka disyahidkan dengan sangat kejam dan penuh penipuan. Dan di balik semua fitnah ini adalah tangan Banu Lihyan yang pada masa itu tinggal di lembah Guran antara Mekah dan Madinah. Secara alami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul oleh kejadian ini karena sikap Banu Lihyan masih tetap bermusuhan dan merusak, dan ada kekhawatiran di masa depan bahwa mereka mungkin akan menyebabkan lebih banyak kesusahan terhadap umat Muslim. Maka sesuai dengan hukum yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap tepat untuk memberikan mereka sedikit pelajaran agar setidaknya untuk masa depan umat Muslim dapat terlindungi dari kezaliman mereka. Untuk misi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ibnu Maktum sebagai naib atau wakil beliau di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 200 sahabat dan 20 kuda dari Madinah ke arah utara menuju jalan Syam. Padahal Banu Lihyan tinggal di selatan Madinah, di Hijaz dekat jalan ke Mekah. Alasan beliau pergi ke arah utara adalah karena beliau ingin menyerang Banu Lihyan secara mendadak tanpa sepengetahuan mereka, agar mereka tidak melarikan diri setelah mendengar berita pergerakan pasukan Muslim. Untuk tujuan ini, beliau menggunakan jalan yang biasanya tidak digunakan dan dengan bergerak cepat tiba di pemukiman Banu Lihyan di Guran, yaitu tempat para sahabat beliau disyahidkan. Beliau mendoakan rahmat dan karunia atas para sahabat beliau yang dulu disyahidkan. Ketika Banu Lihyan mengetahui kedatangan beliau, mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang tertangkap. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana satu atau dua hari dan mengirim kelompok ke segala arah, tetapi tidak ada yang tertangkap. Beliau tinggal beberapa waktu setelah mencapai tempat tujuan, dan diriwayatkan bahwa ketika dalam perjalanan ini, beliau tiba di tempat di mana para sahabat beliau disyahidkan. Saat itu beliau sangat terharu dan memanjatkan doa dengan sangat merintih untuk para syuhada tersebut. Kemudian tertera, ketika rencana serangan mendadak terhadap Banu Lihyan tidak berhasil karena mereka melarikan diri ke gunung-gunung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Usfan agar orang-orang Mekah mengira beliau akan ke Mekah. Maka beliau pergi ke Usfan bersama para sahabat. Menurut Ibnu Ishaq, beliau kemudian mengirim dua penunggang kuda. Menurut Ibnu Sa'ad, beliau mengirim Hazrat Abu Bakar dengan 10 penunggang kuda agar Quraisy mendengar tentang mereka dan menjadi takut. Hazrat Abu Bakar pergi sampai Qara'ul Ghanim, sebuah lembah yang berjarak 8 mil dari Usfan. Kemudian kembali ke Usfan tanpa bertemu siapapun. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan kembali ke Madinah. Beliau kembali setelah 14 hari berada di luar Madinah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, selama perjalanan pulang, beliau berdoa dengan doa yang kemudian biasa dibaca oleh umat Muslim ketika kembali dari setiap perjalanan penting. A'ibuna, ta'ibuna, a'abiduna, sajiduna, lirabbina hamidun. Yakni, kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, kami bersujud kepada Tuhan kami, dan kami memujinya. Rasulullah SAW pun memanjatkan doa ini dalam perjalanan-perjalanan beliau dan terkadang menambahkan kata-kata berikut. Sadaqallahu wa'adah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wa'adah. Yakni, Allah telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri telah mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Doa ini, yang disebutkan oleh para sejarawan berkaitan dengan perang Banu Lahyan, dan juga dibenarkan oleh para ahli hadis, memiliki makna khusus. Dan dengan mempelajarinya, kita bisa memahami perasaan yang ada dalam hati suci Rasulullah SAW pada masa yang penuh gejolak ini, dan apa yang ingin beliau SAW tumbuhkan dalam diri para sahabat. Dalam doa ini, tersembunyi rintihan agar Allah Ta'ala menghilangkan hambatan yang diletakkan musuh di jalan peribadatan umat Islam dan pertabligan Islam yang penuh perdamaian, dan untuk mengungkapkan rasa syukur atas sejauh mana Allah Ta'ala telah menghilangkan hambatan tersebut. Ini seperti halnya seseorang yang sedang tenggelam dalam pekerjaan yang sangat dicintainya, lalu tiba-tiba seseorang lain mengganggu pekerjaannya dan mengalihkan perhatiannya. Tetapi setelah beberapa waktu, berkat karunia ilahi, gangguan ini hilang dan orang tersebut kembali mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dicintainya. Perasaan yang muncul dalam hati orang tersebut pada saat seperti ini adalah yang tersembunyi dalam doa ini. Karena Hazrat Rasulullah SAW bersabda, setelah terbebas dari gangguan sementara perjalanan ini, kita kembali ke keadaan yang di dalamnya kita dapat menghabiskan waktu dalam mengingat Tuhan kita dan mendapat kesempatan untuk menyanjungkan pujian kepadanya. Ya, Tuhan yang sama yang sebelumnya telah berkali-kali melindungi kita dari fitnah musuh dan memberi kita kedamaian. Betapa penuh keberkatan, menawan hati dan damainya perasaan ini. Tetapi sayangnya beberapa musuh Islam tetap tidak berhenti dari kritik mereka dan terus mengatakan bahwa tujuan utama Rasulullah SAW dan para sahabat beliau adalah pertempuran yang berdarah dan mengejar duniawi. Kemudian, ada Sariyah atau Perang Hazrat Zaid bin Harithah. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Zaid bin Harithah ke arah Banu Sa'labah bin Sa'ad ke tempat bernama Tharif. Tharif adalah nama sebuah sumur milik Banu Sa'labah yang terletak 36 mil dari Madinah di jalan menuju Irak. Hazrat Zaid bin Harithah berangkat bersama 15 orang. Ketika sampai di Tharif, mereka menangkap unta dan kambing, dan orang-orang Badui yang ada di sana ketakutan mengira Hazrat Rasulullah SAW datang ke arah mereka. Lalu mereka melarikan diri. Hazrat Zaid membawa hewan-hewan itu ke Madinah. Orang-orang Banu Sa'labah mencari para sahabat tetapi tidak bisa menangkap siapapun. Para sahabat kembali dengan membawa 20 ekor unta. Mereka berada di luar Madinah selama 4 malam untuk misi ini dan tidak terjadi pertempuran apapun. Dalam misi ini, slogan kaum muslim adalah Amit, Amit. Yang masih tersisa insyaAllah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Semua orang mengetahui bagaimana keadaan dunia saat ini. Keadaan yang bergejolak di Suriah masih belum jelas. Memang dikatakan bahwa pemerintah yang zalim dan kejam telah berakhir. Tetapi berdoalah agar pemerintahan yang akan datang juga berlaku adil. Mereka yang baru datang untuk memerintah ini banyak mengatakan bahwa mereka akan berlaku adil. Tetapi umumnya yang terlihat adalah ketika mendapat kekuasaan, orang-orang mengatakan satu hal dan melakukan hal yang lain. Semoga Allah Ta'ala menjaga para Ahmadi di wilayah-wilayah tersebut dalam perlindungannya. Para analis menulis bahwa masyarakat tampaknya merayakan berakhirnya kezaliman, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Demikian juga, Israel menyerang wilayah-wilayah ini tanpa alasan. Tampaknya niat mereka berbahaya terhadap dunia Islam, dan dalam hal ini tidak ada negara yang aman. Berdoalah juga untuk Pakistan dalam hal ini, juga untuk Iran dan negara-negara lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberi umat Muslim akal sehat dan kesadaran, dan menghilangkan fanatisme golongan dan nafsu kekuasaan di antara mereka, sehingga mereka bisa bersatu. Jika tindakan-tindakan seperti ini terus berlanjut dari pihak umat Islam, bagaimana bisa Allah Ta'ala menolong orang-orang zalim yang membunuh rakyat mereka sendiri? Bagaimanapun, perbanyaklah berdoa. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dari kejahatan mereka. Para Ahmadi tidaklah aman, baik dari tangan orang-orang Islam yang sekedar mengaku-ngaku ini, maupun dari tangan orang lain yang menentang umat Islam. Semoga Allah Ta'ala mengasihani dan menjaga kita dalam perlindungannya dalam segala hal. Demikian pula, saat ini banyak badai melanda dunia. Beberapa hari yang lalu, ada bencana badai melanda Mayot. Di sana juga ada Ahmadi yang dengan karunia Allah Ta'ala selamat. Dan jemaat juga melakukan pengkhidmatan di sana yang dihargai oleh pemerintah setempat. Di tempat-tempat ini, orang-orang menjual makanan dengan harga tinggi dan orang-orang kelaparan karena tidak bisa mendapatkan makanan. Jemaat dengan karunia Allah Ta'ala melakukan pengkhidmatan dan memberikan makanan. Bagaimanapun, berdoalah semoga Allah Ta'ala melindungi pulau-pulau ini dari bencana langit. Setelah solat, saya akan memimpin solat jenazah. Jenazah pertama adalah Tuan Amir Hasan Warani Syahid. Beliau adalah putra Tuan Dur Muhammad dari Nusrat Abad, Distrik Mirpur Khas. Beberapa hari yang lalu, beliau disyahidkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau sedang pulang dari masjid. Beliau disyahidkan dengan cara ditembak. Almarhum adalah seorang musi. Di antara yang ditinggalkan adalah ibu, istri, 2 putra dan 3 putri. Beliau juga meninggalkan beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan. Menurut rincian kejadian, Tuan Amir Hasan sedang pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah pada pagi 13 Desember bersama putranya Aziz Taimur yang berusia 12 tahun. Ada suatu jalan antara rumah mereka dan masjid. Mereka baru saja menyeberang jalan dan saat itu ada 2 pengendara motor yang tak dikenal yang sudah menunggu di sana dengan wajah tertutup mendekat dan menanyakan nama. Setelah mengenali beliau, mereka menembak. Almarhum terkena 5 peluru yang mengakibatkan kesyahidan di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah itu, para penyerang melarikan diri. Saudara Aziz Taimur, putra almarhum, dengan penuh mukjizat, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Putra beliau menunjukkan keberanian luar biasa dengan memberitahu anggota jemaat tentang kejadian tersebut. Ahmadiyah masuk ke keluarga mereka melalui kakek buyut mereka, Tuan Dhani Bakhsh Sahib yang baiat pada tahun 1973 pada masa Khalifah kedua. Kakek almarhum Syahid bukan Ahmadi, tetapi anggota keluarga lainnya termasuk paman-paman beliau menerima Ahmadiyah. Ayah almarhum, Tuan Dur Muhammad, baiat pada masa Khalifah kedua pada tahun 1964 melalui Tuan Syed Daud Muzaffar Sahib yang saat itu berada di sana sebagai petani. Almarhum bekerja di bidang pertanian dan beberapa waktu terakhir juga bertugas sebagai penjaga keamanan di Nusrat Abad. Almarhum mendapat taufik berkhidmat sebagai kaid majelis Khuddamul Ahmadiyah dan saat syahid, beliau berkhidmat sebagai sekretaris Wakafinau. Beliau memiliki hubungan kesetiaan dan keikhlasan yang kuat dengan khilafat. beliau sangat ramah terhadap tamu dan memiliki sifat yang lembut. Ibunda beliau mengatakan, "Ini adalah kehormatan besar bagi kami bahwa putra saya mendapat syahid. Jika saya harus mengorbankan putra kedua saya untuk jemaat, saya akan melakukannya." Sungguh ibu yang sangat berani. Beliau selalu memperhatikan saudara-saudarinya setelah ayah mereka wafat. Tidak pernah membiarkan peminta-minta pulang dengan tangan kosong. Ada wanita non-Ahmadi yang buta di lingkungannya. Beliau memperhatikan ternak dan anak wanita itu, serta mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Beliau dawam dalam sholat berjamaah. Tuan Amir Mirpur Khas menulis, beliau selalu meninggalkan semua pekerjaan untuk hadir bertugas pada setiap program jemaat. Dalam sebulan terakhir, terjadi perubahan yang nyata dalam diri almarhum. Almarhum rutin membuka masjid sebelum subuh dan melaksanakan sholat-sholat nafal. Tampak seolah-olah seorang Amir Hussein yang baru telah lahir. Tuan Khalid Baluch, seorang dosen jamiah dan kerabat beliau mengatakan bahwa di antara kebaikan-kebaikan beliau adalah keberanian dan sangat suka membantu orang lain. Setiap kali bertemu, beliau selalu membahas hal-hal rohani, terutama tentang bagaimana meningkatkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Seorang mubalik menulis bahwa beliau memiliki hubungan baik dengan non-Ahmadi di daerahnya. Saat kewafatannya, orang-orang datang dari jauh untuk menyatakan bela sungkawa, dan semua mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang mencintai semua orang dan selalu membantu siapa saja yang tengah dalam kesulitan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, meninggikan derajat beliau dan menjaga anak keturunan beliau dalam perlindungannya. Selanjutnya adalah Mukarram Tuan Maulana Abdus Sattar Rauf, Mubalik Jemaat Malaysia. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 75 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau mendapat karunia menerima Ahmadiyah pada 15 Januari tahun 1973. Pada bulan Oktober tahun 1977, beliau masuk Jamiah Ahmadiyah Rabwah dan menyelesaikan program Mubashir. Beliau mendapat taufik berkhidmat di berbagai negara. Pada tahun 1985, ditugaskan sebagai mubalik di Indonesia. Kemudian dikirim ke Fiji, dan di sana beliau tinggal beberapa tahun, lalu kembali ke Indonesia. Kemudian beliau dikirim ke Malaysia untuk bertablik. Selanjutnya beliau ditugaskan di Vietnam dan tinggal beberapa tahun di sana. Kemudian beliau mendapat taufik berkhidmat di Malaysia. Beliau sangat aktif dalam pengkhidmatan. Keluarga yang ditinggalkan adalah istri, satu putri dan tiga putra. Orang-orang yang mengenal beliau menulis bahwa beliau sepenuhnya mewakafkan diri untuk jemaat dan juga mendorong anggota jemaat untuk berkorban dan mewakafkan diri. Beliau sangat penyayang dan selalu menutupi kelemahan orang lain. Melalui upaya tablik beliau, banyak orang mendapat taufik bergabung dengan jemaat. Beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada penyebutan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata beliau mengalir. Ketika diminta untuk berkhidmat ke negara lain, beliau pergi tanpa ragu meninggalkan istri dan anak-anaknya dan selalu siap berkorban untuk jemaat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmatnya untuk beliau, meninggikan derajat beliau, dan memberi taufik kepada anak keturunan beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.